og innanríkis ráðherra. Fyrstur tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson og beinir fyrirspurn til hæstvirts velferðarráðherra.
Forseti. Það er ljóst að réttarstaða fjölskyldna fatlaðra barna hér á Íslandi er mjög óljós varðandi styrk til kaupa á sérútbúnum bifreiðum. Sem dæmi má nefna að 6 manna fjölskylda með 8 ára gamla fjölfatlaða stúlku hefur lent í því að vera kastað á milli stofnana varðandi eftirgrenslanum styrk til bifreiðakaupa þar. Árinu 2008 ætlaði þessi fjölskylda að stækka þessi bíl þess að komast saman sinna ferða en því var synjað þar sem að stúlkan var ekki orðið nægilega þung. Nú er ekki lengur hægt að koma fjölskyldunum saman í einn bíl. Fjármögnun á nýjum bíl kostar 9 milljónir króna og þegar að leita er eftir styrk þá er fjölskyldunni bent á það að sækja en styrkbeiðninni verða öllum líkindum hafnað og þá sé eina ráðið að kæra úrskurðin. Og nú liggur fyrir úrskurður frá úrskurðanefnd almannatrygginga í sambærilegu máli sem að leiðir fram að túlkanir tryggingastofnunar á þessum ákvæðum samræmast hvorki reglugerð né lögum og þvert á móti er dregin svo ályktun í úrskurðinum að af 10. grein laga félagslega aðstoð þá sé þetta með miklum ólíkindum að fólkið sé afgreitt með þessum hætti.
Já.
Ég vil inna hæstvirtan velferðarráðherra eftir því hvort að hann telji þetta boðlegan samskiptamáta við fjölskyldur þessara barna og enn fremur hvernig hæstvirtur ráðherra hyggst bregðast við þeim úrskurði sem að liggur fyrir í þessum málum.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Hæstvirtur forseti. Nú háttvirtur þingmaður vekur athygli á réttarstöðu fjölskyldna að hún sé óljós hvað varðar þjónustu varðandi kaup á sérútbúnum bifreiðum og fleira. Ég ætla hreinskilnislega viðurkenna að ég hef ekki svör við þeim spurningum sem að háttvirtur þingmaður ber hér fram. Það er að segja að ég hef þó svarað skriflegri fyrirspurn varðandi almennt það hvort að ég hef víkkað út reglurnar varðandi kaup á bifreiðum og þar hefur þvælst fyrir okkur það fjármagn sem að fjárlögin leyfa okkur til þess að breyta þessum reglum. Það eru að ræða umtalsverðan kostnað ef við ætlum að rýmka reglurnar. En miðað við þá lýsingu sem háttvirtur þingmaður kemur hér með varðandi að fólki sé ráðlegt að sækja en það megi búast við að því verði hafnað og síðan verði það kæra, þá er það auðvitað algjörlega óþolandi samskiptamáti því auðvitað þurfum við að skerpa og skýra reglurnar þannig að menn geti vitað að hverju gengi jafnvel þó að það geti ekki leyst allra vanda. Ég verð bara að biðja háttvirtan þingmann velvirðingar á því að hafa ekki að því að þetta er óundirbúinn fyrirspurnatími að hafa ekki gögn í höndunum þannig að ég geti svarað þessu betur en þetta.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson tekur að nýju til máls og spyr síðara sinni.
Forseti, ánægjulega við óundirbúna fyrirspurnatíma til ráðherra er það að þar gefa menn svör á staðnum og bregðast við þeim athugasemdum sem gerðar eru og koma þá málum í þann þarveg sem betur má fara. Og það er rétt hjá hæstvirtum ráðherra, það er óþolandi að setja fjölskyldur sem þessar í þá stöðu að þurfa endalaust að láta að reyna á rétt sinn með þeim hætti sem að hér hefur verið tilgreint því að tími þessara fjölskyldna er ekki síður verðmætur eins og okkar hinna. Það liggur hins vegar fyrir þessi úrskurður sem að ráðuneytinu ber að bregðast við að þetta verklag sem að þessar fjölskyldur eru beittar stenst ekki úrskurðanefndar sem að undir ráðuneytið heyrir. Og það liggur enn fremur fyrir að það er búið að knýja á úrbætur við ráðuneyti í allnokkur tíma, liggja fyrir erindi meðal annars frá Sjálfsbjörg og félagi einstakra barna sem að vilja knýja á þetta. Úrskurðurinn er frá því síðastliðið haust og það er mjög knýjandi að brugðist verði hratt við. Og ég treysta á hæstvirtan ráðherra að gera svo.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson tekur að nýju til máls og svarar síðara sinni.
Nú hæstvirtur forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni, það er auðvitað sjálfsagt og eðlilegt að menn beri fram mál hér og undirbúið þó að því miður verði fátt um svör ef að mál er ekki sérstaklega undirbúið. Og það sé eðlilegt að vekja athygli og sjálfsagt að kalla eftir úrbótum á þeim málum sem að hafa ekki fengið skýr svör. Það er auðvitað búið að vera viðunandi ástand í fjölmörg ár, það þekkjum að sjálfur af öðrum störfum, að fatlað fólk hefur þurft að hafa gríðarlega mikið fyrir að sækja rétt sinn. Og þetta er einn af veikleikunum í okkar kerfi að við höfum ekki geta sett nógu skýra reglur, viðmið og umhverfið, bæði sveitarfélögum og opinberum aðilum, að fólk geti fengið nokkuð skýr svör og bein. Og að fjölskyldur þurfi endalaust að sækja rétt sinn og fá eingöngu afgreiðslu með við það hversu hart er leggja fram sín mál. En ég mun að sjálfsögðu reyna að finna, ég kannast við þennan úrskurð og almenn umræðin það með hvernig við bjóðum upp á aðstöðu varðandi kaup á bílum. Það kannast ég við en ég skal láta skoða þetta sérstaklega í ráðuneytinu og reyna að svara þá betur háttvirtum þingmanni.
Næstur tekur til máls háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson og beinir fyrirspurn til hæst